ve tehlike nəzərdə tutan qətnamə qəbul edilməsinə cəhd göstərməsi
məntiqsizdir.
Ryabkov, ABŞ Suriya rejimini avqustun 21-də Dəməşq ətrafında gedən döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə təqsirləndirir, Suriya hökuməti tamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Təbliğata ayrılan pullardan başlayırıq. Prezidentlik uğrunda yarışanların təbliğata nə qədər pulları var? Onlar bu pulları hardan alırlar? Məsələn, Hafiz Acıyev təbliğata 50 min manat xərcləmək fikrindədir. Dediyinə görə bu 50 min manatı bankdan kredit götürüb. Bəzi namizədlər də var ki, təbliğata nə qədər pul ayrıldıqları açıqlanmır. Bəziləri isə təbliğatı pulsuz aparmaq istəyir. Vüsalə Əlibəyli namizədlərin təbliğata nə qədər pulu olduğunu araşdırır.
Pulsuz nə təbliğat? Prezidentlik uğrunda yarışanların cibində nə var? Yəni, hansı namizəd maliyyə gücümdə var deyib bu yarışa qatılır? Hansı namizəd varlı, hansı yoxsuldur? Baxaq görək təşviq kampaniyasına başlar-başlamaz onların cibində nə varmış? Zahid Oruç, 10 min manat. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən seçki fonduna maliyyə yatırılmaqdadır. İlham Əliyev, açıqlanmır. İqbal Ağazadə, 80 min manata yaxın.
Toxunulmaz fond kimi saxlanılmışdır, məhz seçki üçün, yəni 70-80 minə yaxın.
İlyas İsmailov, açıqlanmır. Ədalət Partiyasının seçki təbliğatçıları təşviqata pulsuz başladıqlarını deyirlər. Sözlərinə görə tanıtım işləri ictimai əsaslarla görülür.
O partiyamızın büdcəsindəki pulları ayrılıbdır, parlamentdə olan partiya kimi, hələlik ondan istifadə edirik.
Yəni,
çoxdur mu? Yox, çox deyil. Elə plakatlara büyünləri bank hesabına keçirdik 1700 manat.
Hafiz Acıyev, 50 min manat. Bu məbləği bankdan kredit hesabını əldə edib.
Minimum 35 qəpikdir, bir dənəsi.
Fərəc Quliyev, açıqlanmır.
Daxili resursların, Azərbaycan insanların resursları hesabını eləməyə çalışırıq. Qismən də partiyanın dövlət tərəfindən maliyyələşdirdiyi, verdiyi vəsaitin bir hissəsi.
Sərdar Cəlaloğlu, 3 min manat. Təbliğat partiya üzvlərinin köməyi və vəsait hesabına başa gəlir. Bu məbləğin 2100 manatı plakatlara və nəqliyyata xərclənib.
Bütün şirkətlərə e-mail adreslərinə məktub göndərmişik, onlardan maliyyə dəstəyi istəmişik. Azərbaycandakı yerli şirkətlər, müxtəlif biznes, kommersiya işlərinə məşğul, eyni zamanda hətta kiçik dükkanı olan deməli, kiminki internet resursları var, e-mail adresləri var onlara və bunların bəzilərinə müsbət cavablar almışıq.
Qüdrət Həsənquliyev, 6 min manat. Olan maliyyət təbliğat vasitələrinə xərclənib, hazırda vəsaitləri yoxdur. Araz Əlizadə, 6 min manat.
Pul öz vəsaitimdən qoymuşam. O da mənim vəsaitim deyəndə, qonşudan yığdığım vəsaitdir.
Cəmil Həsənli, azı 14 min manat. Bu pul ayrı-ayrı insanların iyanəsi hesabına yığılıb. Sözlərindən bəlli olur ki, puldan daha çox insan resursu partiyaların karına gəlir. Əksər hallarda üzvlərinin fədakarlığı, könüllü çalışması, kiminin maşını ilə, kiminin vəsaitlə işlərini yoluna qoyurlar. Bu yol seçicini cəlb edəcək ya yox? Bu sualın cavabını sizlərə buraxırıq. Daha doğrusu, cavab sizlərin səs vermənizdən sonra bilinəcək. Bir məsələni də xatırlayaq. 2013-cü ildə bir sıra siyasi partiyalar dövlətdən maliyyə yardımı aldı. Onların sırasında prezidentliyə iddialılar da var. Onların çoxu təbliğatda da bu məbləğdən yararlana bilər. Yəni Azərbaycan partiyası 1 milyon 200 min manata yaxın. Ədalət, Milli Dirçəliş Hərəkatı, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Ümid Partiyasının hərəsi azı 100 min manat yardım alıb.
Vüsalə Əlibəyli təbliğata ayrılan pullardan danışdı. İndi isə Əli Kərimlinin oğlunun həbsinə keçirik. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Əli Kərimlinin oğlunun həbsi cinayət hadisəsidir, yoxsa siyasətdir, müxalifətə mesajdır. Gələn cavablardan əvvəlcə oxuyum. Əli Kərimlinin oğlunu həbs etməklə Əli Kərimlini susturmaq deyil, əksinə xal verməkdir. Bunu Əmirxan yazır. Başqa bir SMS, Əli Kərimlinin oğlunun həbsi hakimiyyətin terrorçuluqla məşğul olduğunu bir daha göstərir. Terror Əliyevlərin əsas idarə üsullarından biridir. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Onu da deyim ki, dinləyicilərimizin SMS-lərinin olduğu kimi oxuyuram. Bu ancaq bu demək deyil ki, Azadlıq Radiosunun mövqeyi burada yazılanlarla üst-üstə düşməyə bilər. Salam, ötən həftə debatda Qüdrət Həsənquliyev, Zahid Oruç, Hafiz Hacıyev çıxışlarını bitirdikdən sonra prezidentin debatdakı nümayəndəsi Əli Əhmədovun və ya Siyavuş Novruzovun üzünə baxırlar ki, hakimiyyət tərəfdən onların hər üçünə verilən tapşırığı Cəmil bəyə, Milli Şuraya, Birliyi Axıcı, Müsavat hakimiyyətinə, demokratik düşərgəyə, böhtan, şər, təhqir, suqabı atmaq tapşırığını necə yerinə yetirdiklərini bilmək üçün. Bunu Anar yazır Yasamaldan. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, bugünkü ictimai televiziyada, bugünkü debatda da qaldırılan məsələlərdən biri oldu ki, niyə övladlarına, müxalifətçilərin övladlarına bu seçki kampaniyasında hücumlar olur. Cəmil Həsənli dedi ki, onun seçki qərargahının rəhbəri Oktay Güləliyevin oğlunu döyüblər, bıçaqlayıblar və o cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əli Kərimlinin oğlunun həbsinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir sıra müşahidəçilər hesab eləyir ki, müxalifət liderinin oğlunu Girov götürüblər ki, seçkidə o özünü yaxşı aparsın. Məsələnin hüquqi tərəfi də suallar doğurur, plakatı hətta cırıbsa belə, buna görə insanı həbsxanaya salmaq olarmı? Uzaqbaşı bunun cəriməsi verilməli idi. Əli Kərimlinin oğlunun plakatları cırması da sübut olunmuş faktımı? Çünki burada şahid ifadələrində fərqlər var. Britaniyada universitetdə hüquq fakültəsində oxuyan Türkel Kərimli hüququ həm də belə mi pis bilir ki, polisə müqavimət göstərir və ya plakat çırır. Mari Çingizoğlu Əli Kərimlinin 25 gün həbs cəzası alan oğlunun həbsi məsələsini araşdırır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel Kərimlinin həbsi ilə bağlı bəzi suallı məqamlar hələ də qalmaqdadır. Partiya sədri indiyə qədər ona qarşı olanları əsas gətirərək hesab eləyir ki, elə oğlunun həbsi də bir mənalı olaraq onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Neçə müddətdir mənim prinsipial mövqeyimə görə bütün ailə üzvlərim hədəfdədir. Son prezident seçkiləri ilə bağlı keçirilən debatlarda elə mənim özüm qədər oğlumun adı hallandırılır. Mənim ailə üzvlərimə qarşı repressiyalar təzə xəbər deyil. Qaynım 2 ilə yaxındır ki, heç bir məhkəmə hökmü olmadan və heç bir ciddi əsas olmadan MT-nin təcrizxanasında saxlanır. Ondan əvvəl əmim oğlum uzun illər siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Oğluma qarşı bu şərdir, böhsandır, mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır.
Daxili İşlər Nazirliyində partiya sədrinin fikri ilə razılaşmırlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələdə siyasi çalar və qərəz axtarmağın yersiz olduğunu söyləyir. Deyir, sentyabrın 22-si axşam saatlarında Nəsimi rayonu ərazisində saxlanan həmin şəxslərin kimliyi polis bölməsində məlum olub.
Məsələ ilə bağlı həmin şəxs polis tərəfindən saxlanılır. Həmin şəxslərin kimliyi məsələ sənədləşdirilərkən məlum olub ki, bunlar kimlərdir.
Türkiyə Kərimlinin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev rəsmi qurumların nə deməsindən asılı olmayaraq bu məsələni birbaşa Əli Kərimlinin siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Deyir ilə digər iki gənc Ülvi Nuriyevlə Zoşqun Salahzadə də Əli Kərimlinin oğlu ilə bir yerdə olduqları üçün saxlanılıblar. Vəkilə görə Türkiyə Kərimlini saxlayıb onunla bir yerdə olan dostlarını buraxmaq bu işin qərəzli olmasını açıq aydın göstərə bilərdi. Vəkil hesab eləyir ki, işin qərəzli olması gəncləri saxlayan polis əməkdaşlarının bir-birinə zidd şahid ifadələr verməsindən həm də gənclərlə bağlı ilk yazılan protokolun dəyişdirilməsindən aydın görünür.
Məlumat üçün deyim ki, əvvəlcə olaraq protokol tərtib olunub ki, protokolların qoyulması ilə bağlı. Bu da İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 40-cı maddəsi, orada cərimə nəzərdə tutulub 35 manatdan 60 manata. Sonradan həmin protokol dəyişdirilib ki, polislərə qanuni göstərişlə tabe olmamaq barədə protokol tərtib olunub. Çünki burada inzibati həbs nəzərdə tutulub. Ona görə də cəzanı təsdiqləmək üçün artıq orada protokolu ikinci dəfə dəyişdirilir.
Fəxrəddin Mehdiyevin sözlərinə görə Türkel Kərimli özü də məhkəmədəki çıxışında ittihamları rədd edib. Əli Kərimlinin oğlu ilə bircə saxlanılan gənclərlə bağlı müəyyən araşdırma apardıq. Coşqun Salahzadənin Facebook profilində onun 1982-ci ildə anadan olduğu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirdiyi qeyd olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından verilən məlumata görə o partiyanın gənclər komitəsinin üzvüdür. Partiyadan onu da bildirdilər ki, Coşqun Salahzadə əvvəllər bankda işləyib, hazırda işsizdi. Həbsedilən digər gənc Ülvi Nuriyevin Facebook profilində onun Böyük Britaniyanın Bristol Universitetində oxuduğu qeyd olunub. O, hər hansı partiyanın üzvü deyil. Fəxrəddin Mehdiyev hesab edir ki, ortada sifariş və məhkəmə qərəzi olmasaydı, hadisəni törətsəydilər, belə gənclər sadəcə cərimə olunub, sərbəst buraxılardılar. Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu Türkel Kərimlinin seçki təbliğatının getdiyi bir vaxtda həbs edilməsini təkcə Əli Kərimliyə qarşı deyil, digər müxalifət liderlərinə də bir xəbərdarlıq sayır.
Loru dildən desək, bu bir mesaj desək, uşaq əlimizdədir, özünü ağılla aparmasan hər şey edə bilərik.
Türkiyə Kərimli ilə Ülvi Nuriyevin dərsləri sentyabrın 25-də başlayır. Onların birinə 25, digərinə isə 20 gün həbs cəzası verilib. Türkiyə Kərimli ilə Ülvi Nuriyevin həbsi təhsil aldıqları Bristol Universitetində onlara hər hansı problem yarada bilərmi? Human Capital Consulting şirkətinin rəhbəri Harvard məzunu Bəxtiyar Hacıyev bunu universitetlərdən asılı bir məsələ sayır. Hesab edir ki, bəzi universitetlər bunu tələbədən asılı olmadığını başa düşür və tələbəyə bununla bağlı hər hansı problem yaradılmır. Amma deyir ki, istər-istəməz dərslərdə iştirak etməyən tələbə bəzi proqramlardan geri qalır və bu da nəticədə onun qiymətlərinə mənfi təsir eləyir. Bəxtiyar Hacıyev Harvardda onunla bir yerdə oxuyan Gürcüstanlı tələbənin 2008-ci il Gürcüstan-Rusiya hadisələrinə görə dərsə 15 gün gecikdiyini qeyd edir və bildirir ki, bu məsələ universitet tərəfindən anlaşırla qarşılanıb. Sadəcə proqramdan geri qaldığı üçün həmin tələbənin qiymətləri bir qədər aşağı düşüb.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Əli Kərimlinin oğlunun həbsi cinayət hadisəsidir, yoxsa siyasətdir, müxalifətə bir növ mesajdır. Gələn cavablardan birini də oxuyum. Salam, Əli bəyin oğlu həbs edilməyib, İlham Əliyev Türkel Kərimlini girov götürüb. Əli bəy oğluna görə xalqın azad olunmağı mücadiləsindən vaz keçməz. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Avropa Parlamentində də Azərbaycanla bağlı dəyər masa müzakirəsi keçirilib. Orada belə bir fikir səslənib ki, prezident seçkisi ilində bu il yanvarın birindən indiyə kimi Azərbaycanda 22 nəfər jurnalist, siyasətçi, ictimai fəal siyasi motivlərlə həbs olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda seçki dövründə insan haqlarının vəziyyəti Avropa Parlamentində müzakirə olunub. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə araşdırıcısı Georgi Gogia deyib ki, onsuz deyirlərdi ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti bərbaddır. Prezident seçkisi ilində Qogyan dediyinə görə yanvarın birindən 22 nəfər jurnalist, siyasətçi, ictimai fəal siyasi motivlərlə Azərbaycanda həbs olunub. Müzakirələrdə daha nələr deyildi, Natiq Seynalova qulaq asaq.
Sentyabrın 24-də Avropa Parlamentində seçki qabağı dövrdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dəyərmi masa keçirilib. Bir neçə Avropa Parlamenti üzvünün təşkil elədiyi dərmi masada Azərbaycandan İnsan Haqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov, Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov, Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə araşdırıcısı Georgi Gogia iştirak ediblər. Georgi Gogia Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbirinə müsahibəsində deyir ki, onlar Avropalı deputatların diqqətini Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin ciddiliyinə cəlb eləməyə çalışırlar. O qeyd edir ki, onsuz da illərdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti bərbaddır. Prezident seçkisi ilində, bu ilin əvvəlindən isə vəziyyət daha da gərginləşib. İlin əvvəlindən bəri 22 nəfər siyasi fəal, jurnalist, insan haqları müdafiəçisi siyasi motivlərlə həbs olunub. Rəsmilər həbs olunanların müxtəlif cinayətlərdə ittiham olunduqlarını desələr də, onların işləri üzrə prosedurların pozulmasına, ittihamların mahiyyətinə diqqətlə nəzər salanda, yalnız tənqidi siyasi mövqelərinə görə cəzalandırıldıqları aydın olur.
I think it's a very key moment for Azerbaijan-EU relations right now.
Məncə hazırda Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərdə çox həllici
məqamdır.
Biz Avropa Birliyini inandırmağa çalışırıq ki, Azərbaycanla əlaqələrdə hər hansı forma seçilirsə seçilsin, burada insan haqları məsələsi öndə durmalıdır. Avropa Birliyi ölkədə vəziyyəti yaxından izləməlidir.
Georgi Gogia qeyd edir ki, Avropa qurumlarında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin seçki qabağı dövrdə bir qədər normallaşacağına dair təsəvvürlər var idi. Amma bu da özünü doğrultmayıb. Son bir ildə ölkədə insan haqlarının pozulması daha intensiv şəkil alıb. Dərmi masaya qatılan İnsan Haqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov isə müxbirimizlə söhbətində deyib ki, proseslər indiki şəkildə gedərsə, Avropa Birliyi Azərbaycanın timsalında yeni bir Belarus problemi ilə üzləşə bilər.
We have feelings that everybody is waiting.
Hiss olunur ki, sanki hamı nəsə gözləyir, amma bilmirik nəyi. Hesab edirik ki, bu cür gözləmə çox təhlükəlidir. Biz Azərbaycanın timsalında ikinci Belarusun yaranmasına qədər gözləyə bilmərik. Hazırda İlham Əliyev üçüncü dəfə prezidentlik yarışına qatılıb, Belarus istisna olmaqla Avropada heç bir ölkədə prezidentlər iki dəfədən artıq seçilmirlər. Beləliklə, Azərbaycan artıq Belarus olur. Bu, həm də Avropa Birliyi üçün bir sınaqdır. Hazırda hamımız Avropa Birliyi ilə Belarus arasında əlaqələrin nə qədər problemli olduğunu görürük. Ona görə də fəallığı maksimuma çatdırmaq, bütün vasitələrdən istifadə eləmək və bəzən problemlər barədə çox açıq danışmaq lazımdır.
And sometimes to be really outspoken.
Rəsul Cəfərov qeyd edir ki, beynəlxalq qurumların Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə dəstəyi də arzu olunan səviyyədə deyil. O, yerli siyasi fəalların, gənclər təşkilatlarının və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının da yalnız seçkidən seçkiyə fəallaşmasının ciddi səhv olduğunu deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda ciddi demokratik dəyişikliklər görmək istəyənlər üçün qarşıdakı bir neçə ildə yaxşı fürsətlər var. Gələn il bələdiyyə seçkiləri olacaq. Eyni zamanda Avropa Şurasına sədrliyi Azərbaycana keçəcək. 2015-ci ildə Bakıda ilk dəfə Olimpiya oyunları olacaq. Ondan sonra da parlament seçkiləri gəlir. Bütün bunlar ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər üçün istifadə oluna bilər, deyə Rəsul Cəfərov bildirir.
Natiq Zeynalov Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı müzakirələrdən danışdı. İndi isə Eurovision mahnı müsabiqəsinə keçirik. Burada səs vermə qaydaları dəyişdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eurovision mahnı müsabiqəsində qaydalar dəyişdirilir, hətta belə fikirlər var ki, bu dəyişmə o cümlədən Azərbaycanla da bağlıdır. Son Eurovisionda Azərbaycan şikayət elədi ki, Rusiya verilən səslər harasa yoxa çıxıb. Eurovisionda Azərbaycana bildirdilər ki, səs əslində itirilməyib, ancaq bundan sonra, xeyli vaxt keçəndən sonra Eurovision öz qaydalarını dəyişdirir və bu dəyişmələr səs vermə ilə bağlıdır. Kəbiran Dilavərli Eurovision qaydalarında dəyişikləri öyrənməyə çalışıb.
Eurovision mahnı müsabiqəsinin qaydalarına dəyişiklik olunub. Yeni qaydalara görə bütün jürizlərin adı yarışmadan əvvəl mayın 1-də elan olunacaq. Buna qədər jürilərin adları finaldan sonra elan olunurdu. Finaldan dərhal sonrasa hər bir jüri üzvünün verdiyi ballar açıqlanacaq. Yeni qaydalara görə tamaşaçıların səsləri də açıqlanacaq. Son iki müsabiqənin jürisində olanlarsa jüri üzvü ola bilməyəcəklər. Təşkilatçılar deyir ki, bu həm də fərqliliyi artırmaq üçündür. Müsabiqənin icraçı direktoru Jan Olasan dəyişikliklərlə bağlı deyib ki, onlar bunu ədalətli nəticəni və şəffaflığı təmin etmək üçün edirlər.
If life was a mountain, I'd climb up to the highest.
Bu ilki müsabiqədə Azərbaycan təmsilçisi Fərid Məmmədov ikinci yer tutmuşdu. Bundan sonra sosial şəbəkələrdə Azərbaycan təmsilçisi üçün müxtəlif ölkələrdə yüksək bal üçün pul təklif olunması ilə bağlı video yayılmışdı. Müsabiqənin icraçı direktoru Jan Lasan deyib ki, bu məsələ araşdırılır. Lasan səs vermənin nəticələrinə təsirlərlə bağlı araşdırmaların da davam etdiyini bildirib.
Əgər bizim araşdırmamız hər hansı bir qanunsuzluq aşkar etsə, biz lazımi tədbir görəcəyik. Bundan başqa yarışmanın rəsmi saytında ayrı bir bölmə olacaq. Bu bölmədə jüri üzvləri və tamaşaçılar yarışma vaxtı üzləşdikləri, bildikləri qanunsuz hadisələrlə bağlı xəbər ötürəcəklər.
Avropa Yayın Birliyi Azərbaycanla bağlı rüşvət iddialarını araşdırmaq üçün tərəfdaşı İctimai TV ilə əməkdaşlıq etdiyini də bildirib. İctimai TV-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov deyir ki, araşdırma davam eləyir.
Yaranmış hər hansı bir sual araşdırmanı tələb edirsə, bu araşdırmanı aparan təşkilat bunun nəticələri barədə yəqin ki, məlumat verəcək. Araşdırmanı Avropa Yayımlar Birliyi aparır. Biz də ümid edirik ki, nəticələrini üzv ölkələr, təşkilatlar, üzv yayımçılar arasında auditoriyaya, mediaya açıqlayacaq.
Azərbaycan təmsil etmək üçün yarışan müğənnilərin Bakıda seçimini aparmış müğənni Mübariz Sağıyev deyir ki, bu cür dəyişikliklər müəyyən qədər sonrakı söz-söhbətlərin qarşısını ala bilər.
Kömək olacaq. Ancaq onun ağır tərəfləri də var. Bu deyirlər, sazlanmış mühərrikə Əlbursan daha da körlanır. Nə qədər çətinləşsə bu məsələlər, bir o qədər o səs məsələlərinin sayımı çətinləşəcək. Ancaq pis olmamalıdır. Hələ Sanremo müsabiqəsidir, Rione Gura'dır, nə bilim nə. Hamısında da bu məsələlər sadalanırdı. Bunun sonu yoxdur. Bundan sonra da olacaq. Mən elə gəlir ki, Fərdin çıxışı çox gözəl idi. Şəffaflıq olan yerdə bu söhbətlər olmur.
Bu ilki müsabiqə həm də Rusiyanın Azərbaycan 12 xal, Azərbaycan isə Rusiya 1 xal belə verməməsi ilə də yadda qalmışdı. Hətta Azərbaycan prezidenti məsələnin araşdırılması üçün xüsusi göstəriş vermişdi. İki ölkənin xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov və Sergey Lavrov isə Moskvada bəyanat vermişdi. Elmar Məmmədyarov demişdi ki, nəticələri öyrənəndə şok keçiribmiş.
Когда публиковали данные по Азербайджану, мы испытали некоторый шок.
Azərbaycanın nəticələrini eşidəndə biz bir qədər şok keçirdik. Təkcə biz yox, Avropa Yayın Birliyinin tərəfdaşı olan Azərbaycanın ictimai televiziyası da. Azərbaycanın ən böyük telekommunikasiya şirkəti Azercell-in nəticələrinə görə 7893 səslı Ukrayna birinci olur. Rusiya isə 1677 səslı ikinci. Sonra Malta, Belarus, Gürcüstan və s. gəlir.
Malta, Belarusiya, Gruziya və t.k.
Sergey Lavrov da demişdi ki, bizim səslərimiz oğurlanıb. İctimai televiziyanın direktoru Cemil Quliyev məsələ ilə bağlı bəyanatında demişdi ki, Rusiya 1 bal verilməməsi ciddi narahatlıq doğurur. Müəyyən maraqlı qüvvələrin törətdiyi bu hadisə Rusiya və Azərbaycan xalqlarının qardaşlıq münasibətlərinə kölgə salmayacaq deyə Cəmil Quliyev bildirmişdi. Avropa Yayın Birliyi isə səslərin hesablanmasında hər hansı pozuntunun olmadığını demişdi. 2009-cu il Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan üçün yadda qalan olmuşdu. Təkcə Azərbaycan təmsilçilərinin 3-cü yer tutması ilə yox, həmin il Azərbaycandan 43 nəfər Ermənistan təmsilçisinə səs vermişdi. Buna görə onlardan bir neçəsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmışdı.
Eurovision'da dəyişən qaydalardan Kəbiran Dilavərli danışdı. Elə musiqiçilər də var ki, dünya şöhrətli musiqiçilər, onlar eyni zamanda insan haqları fəalları, insan haqları müdafiəçiləridir. Bunlardan biri Amerikanın məşhur müğənnisi və gitaracısı Joan Baez-dir. O, bu yaxınlarda Praqada başa çatan İnsan Haqları Forumunda da iştirak edirdi. Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Məşhur Amerika müğənnisi Joan Baez həm də hüquq müdafiəçisidir. Hələ 1960-cı illərdən bəri dünyada ictimai hadisələri izləyir və haqqı pozulanlara, əzilənlərə öz dəstəyini ifadə edir. Martin Luther King-in qara dərlilərin haqlarını müdafiə edən hərəkatına da o dəstək vermişdi. Praqada Forum 2000 konfransına qatılan Baez, Azadlıq Radiosunun müxbirləri ilə söhbətində müasir dünyada ictimai hərəkatlar və öz təşəbbüsləri haqqında ətraflı danışıb. Bir müddət əvvəl Amerikanı bürümüş, indi isə zəifləmiş Wall Street-i zəbt elə hərəkatına ilkin mərhələdə rəğbətini ifadə edən Baez, bankların və korporasiyaların cəmiyyətdəki mənfi roluna qarşı çıxan bu hərəkatın geniş vüsət aldığını, ictimaiyyətin diqqətini bu problemə yönəltdiyini, amma özünə lider seçməkdən imtina etdiyi üçün zəiflədiyini deyir.
I have a very strong feeling at the beginning of Occupy that there was that.
Baez iddia edir ki, hökumət bu hərəkatı dağıtmaq üçün çoxlu pul xərcləyib. O, 1960-cı illər hərəkatını da zəiflətmək üçün hökumətin eyni metoddan istifadə etdiyini, hərəkata öz adamlarını yeritdiyini xatırladığını deyir. Baez iddia edir ki, hökumətin Wall Street-i zəbt elə hərəkatına yeritdiyi adamlar onu zəiflədə bilib.
So that didn't help Occupy at all.
Bəs sənətçilərin mütləq ictimai hərəkətlərə qoşulmaq, siyasi ictimai problemlər haqqında ucadan danışmaq kimi öhdəliyi məsuliyyəti varmı? Baez deyir ki, Tanrı ona iki şey bəxş eləyib. Bunlardan biri səsidir, bu səsindən tanınıb, zəngin olub, amma həmin səsdən başqa üsulundan da istifadə eləyib. İctimai proseslərlə bağlı kampaniyalar aparıb.
All I can say is from my own experience.
Müğənni deyir ki, bu ona ikinci bir zənginlik bəxş eləyib. Ürəyini boşaltmaqla, hüququ pozulanlara kömək eləməklə daxili rahatlıq tapıb. Amma Baez düşünmür ki, o aktivizmlə nəyisə qurban verib. Əksinə, bunu etməsəydi, nəyisə qurban vermiş olardı. Müğənni bununla yanaşı hesab eləyir ki, bu fərdi bir seçimdir. İctimai aktivizmə hər bir sənətçi öz ürəyinin hökmü ilə qoşulmalıdır. Heç kəsə demək olmaz ki, mütləq bunu elə. Qeyd eləyək ki, Joan Baez vaxtilə Nazım Hikmətin məşhur Xirasima şeirinə də mahnı bəstələmişdi.
İnsan haqları fəalı, eyni zamanda məşhur müğənni Joan Baez ilə Azadlıq Radiosunun elədiyi söhbətin əsas yerlərini dinlədiniz. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil. Həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Eurovision-da qaydaların dəyişməsi ilə bağlı SMS gəlib. İndi sözünüz nədir? Əgər Eurovision qaydası bizə görə dəyişirsə, onda Fort Bayard-da da bizimkilər olduğundan o adadakı qalanı sökəcəklər. Biz artıq Fort Bayard-dayıq. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Qafqaz Qovşağı proqramımız.